Hei og hallo og velkommen til Techpodden. Vi befinner oss fortsatt I en iskald vinter, men her I studio koker det etter at vi har lagt bak oss verdens største rekkeviddetest av elbiler. I dag skal vi prate om hvordan det faktisk går med elbiler når gradestokken kryper ned mot 30 minusgrader, og tro meg, tallene brutale. Hvilken bil kom lengst, hvilken bil klarte seg best, og ikke minst hvilken elbil ladet batteriet opp igjen raskest? Det skal vi finne ut av. Vi skal også snakke om en epoke som over, for Tesla trekker ut kontakten for bilene som startet hele elbileventyret. Med meg I studio har jeg som vanlig Simen Barstad Buseth.
Hallo!
Og to menn som akkurat har fått I seg varmen igjen I tærne, Stein Jarle Olsen.
Hei!
Og Ole Henrik Johansen.
Hallo!
Og mitt navn Niklas Blikk. Stein Jarle og Ole Henrik, velkommen tilbake kan jeg vel nesten si, for dere har vært på en iskald tur I fjellet sammen med NAF og Motor, og gjennomført ikke bare Norges største, men faktisk verdens største rekkeviddetest av elbiler. Fortell, hvordan og hvor startet reisen, Ole?
Du, vi startet ved Vulkan I Oslo, så tok det en liten runde rundt I Oslo, vi har røa litt rundt forbi før vi endte opp på Riksvei 4. Da kjørte vi oppover hele veien forbi Gjøvik. Når vi kom opp til E6, så kjørte vi videre oppover til Vinstra og til slutt Dombås før vi tok oss opp på fjellet. Da var det opp til Hjerkinn, og så var det videre opp til Folldal og inn til Rondane Gjestehus, eller Gjestegård heter det, hvor vi snudde og prøvde å kjøre tilbake igjen.
For noen som ikke har full oversikt over norsk geografi og alle landmerker og sånt, hvor langt dette? Hvor lang tid tar det for en bil å kjøre vanlig?
Nei, vi kjørte jo en god stund vi da. Det klart at kjører du den ruta som vi gjorde da, minus det vi kjørte tilbake igjen, så det vel en 45, nesten 50 mil. Noen 40 I hvert fall.
Ja.
Du kjører egentlig opp imot Dombås da, så kan du si veien videre oppover på fjellet. Så du kjører forbi Lillehammer blant annet da.
Lillehammer har jeg hørt om I hvert fall.
Ja.
Så ok, men selve testen da, hvor mange elbiler var det som var med?
25 var vel det offisielle tallet.
Finnes det bare 25 elbiler der ute?
Nei, men det vel I hovedsak et logistikkspørsmål. Det skal mye kontroll og oversikt til for å få det her til å gå ihop. For vi tar jo I praksis opp veien ute på landsbygda I en hel dag, nærmest når vi holder på med dette her. Bildet skal tas på veien med følgebil, og det et helt opplegg.
Og NAF og Motor har jo holdt på med dette flere år, men hvordan endte vi opp med å bli med? Eller dere?
Nei, vi spurte pent. vi hadde vel kontakt med motorredaktøren I en annen sammenheng, og så kom det opp at det var muligheter til å få være med, så da kastet vi oss på.
For dere kjørte jo en av bilene. Hvilken bil kjørte dere?
Vi skulle jo egentlig kjøre Xpeng G9. Den ble trukket fra testen kvelden før I praksis, så da ble det litt omkalfatring. Noen andre ble kastet ut, visst nok, for at vi skulle få være med, så da ble det Lucid Air I stedet, med oppgitt lengst rekkevidde av alle sammen. Så.
Og det var noen andre som skulle egentlig kjørt Luciden?
Det var det.
Åja, hva skjedde med de da?
Det vet jeg faktisk ikke.
Det sitter igjen.
Ja, det kan gå til det.
Men den X-pengen, så hvem var det som trakk den? Var det NAF og Motor som trakk den, eller var det X-peng som sa vi vil ikke?
Nei, det var X-peng selv. Offisielle begrunnelsen var vel at de rakk ikke å klargjøre den slik de ønsket for testen. Så hvorvidt det sant, det vet jeg ikke. Men de stilte jo med X9, den nye luksusfamiliebilen sin, så... Den var med.
Men altså, de var med I hvert fall.
Ja. Ja, det var de.
Hvordan det de velger ut hvilke 25 elbiler som skal være med? Vet du
det? Det jo litt hvem som sier ja, vel et punkt. Toyota sa jo for eksempel ikke ja, da de ble spurt om å stille med BZ4X.
Ja.
Ettersigende fordi de mener at fokuset på rekkevidde blir litt for ensidig. Så de takket pent nei.
Det jo vel kanskje naturlig at fokus på rekkevidde I en rekkeviddetest, hadde jeg lært.
Men det da Toyotas offisielle begrunnelse for at de ikke stiller opp. Så det handler litt om hvem som stiller, hvem man får med, og ikke minst også fordi man ønsker å sammenligne biler fra sommer til vinter og opp mot den offisielle VLTP-rekkevidden, så ønsker man å ha med en del biler som var med på sommertesten. Mm. Så en del av plassene liksom låst på den måten, og så handler det litt om hva som nytt og spennende, og hva man får med.
Så det tak på 25? Det liksom maks 25?
Det vel omtrent der man har ligget i løpet av de, hva det vel, 7 årene man har holdt på med det her nå i 2 ganger i året.
Da gjør det mening.
Ok, så dere satte dere inn i denne digre amerikanske Lucid Airen i Vulkan på en onsdag, og satte dere i gang å kjøre oppover. Hva var, hvor varmt var det når dere dro, eller hvor kaldt kanskje, rett og sagt?
Det var vel -8 cirka i Oslo da vi kjørte ut herfra, og så ble det jo bare progressivt kaldere jo lenger opp på fjellet vi kom, så det, på det kaldeste var det vel -32 ifølge bilens eget termometer.
Må jo bilen jobbe litt ekstra hardt for å holde kupéen varm, eller?
Ja, det var klimaanlegg på høygir store deler av veien opp på fjellet der. Altså. Det, du merket det på -30 ut at den klarte ikke helt å holde de 21 gradene som vi var instruert til å opprettholde i bilen.
Ok, så det en del av testen at det må være passevarmt. Jeg kunne liksom ikke ta ned på -10 grader for å få bilen til å gå enda lenger.
Nei, det jo ganske kontrollerte forhold. Du skal kjøre etter fartsgrensen, og du skal ha temperaturen på et visst sted. Vi hadde jo en egen temperaturmåler montert mellom hodestøttene i forsettet som fortalte oss om vi var på riktig sted, og så prøvde vi å justere deretter.
Men dere fortalte meg også at dere på en måte kjører jo ikke helt alene, dere kjører jo opp nesten som en kolonne med alle bilene, gjør dere ikke det?
Ja, vi kjører jo med 1 minutt mellomrom ut fra Vulkan, og så er det jo litt avhengig av trafikkforholdene hvordan det ser ut etter hvert, men det... Det ble jo til at det ble en gruppe på en 4-5 biler som lå omtrent samlet fra ja, Sinsenkrysset omtrent og utover.
Hvordan bestemte rekkefølgen? Var det de som har lengst forventet rekkevidde som kjørte først? Eller?
Ja, ja, egentlig. Så vi hadde jo 960 km VLTP på vår Lucid Air, så det er jo den mest utholdende elbilen på det norske markedet i det store og hele akkurat nå. Så det er sånn sett ikke overraskende at den ble plassert først.
Falt de som flue bak dere da? Så dere de bare i speilene og bare dum, 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 en og en?
Nei, vi så egentlig de tre, fire første som vi kniva med på en måte. Da. De ble færre og færre lys bak oss etter hvert som vi kom opp på fjellet. Så vi la ikke merke til alle. Det var jo noen stopp underveis da, på et kvarter, men det er klart at på det kvarteret så rakk ikke alle å ta oss igjen før vi kjørte videre igjen.
Og vi hadde jo også radiosamband i bilen, så man hørte jo liksom løpende rapporter fra de andre bilene, så man skjønte jo litt hvor de lå i leia og hvor fort de kom til å teppe ut.
Var det så dramatiske skrik da? Sånn,
nei, men det var jo noen meldinger underveis som var litt sånn, ok, nå står vi i busslommet på langt ut i nowhere, så kom og hjelp oss.
Ja, blir bilene kjørt helt til de ikke kan kjøre lenger?
Vanligvis blir de det i denne testen, men ikke i år. På grunn av denne varslede kulda, så valgte man å kjøre bilene til pådraget i gasspedalen ble betydelig, altså merkbart svakere. Okay. I betydning av at du klarer ikke å holde fartsgrensa lenger. Dit kom jo egentlig aldri vi. Vi stoppet jo i stedet fordi klimaanlegget skrudde seg av på 1% gjenværende batteri.
Ja.
Og da dugget det til så fort, det tok noen få sekunder, så var frontruta så til dugget og nesten nedfrosset at vi så nesten ingenting. Så heldigvis så var det i busslommet rett foran oss som vi kunne stikke inn i.
Såpass, ja. Men hvor langt kom dere? Kom dere 960 kilometer, sånn som rekkevidden er antatt å komme?
Nei, vi kom ikke 960 kilometer. Vi kom 519,7 ifølge bilens egen tripteller. 46% lavere enn den offisielle rekkevidden. Og så er det jo et poeng at jo lenger du kommer i denne testen, jo vanskeligere, eller jo tyngre blir jo egentlig forholdene. Fordi A, det blir kaldere, og B, det er mye stigning. Så sånn sett så er det liksom vanskelig å sammenligne tallene for de ulike bilene, i hvert fall de bilene som på en måte stopper på med ganske lang avstand til hverandre. Da. De som stopper på samme sted, ish, kan du jo sammenligne enkelt, men når det blir lang avstand mellom bilene, så er det verre å si at den gikk, det hadde mindre avvik enn den andre.
Ja, for det, liksom, det skillet går litt ved Dombås. Frem til Dombås er det ganske jevnt lite stigning, vil jeg si, da, og ganske jevn temperatur. Men når vi kjørte fra Dombås og liksom bevegde oss opp på fjellet, så gikk jo temperaturen betydelig ned.
Mm.
Og det blir jo høyere over.
Og det er bratt opp der.
Ja, det er bratt også.
Ja. Hvor mange biler var det som kom opp dit da?
Ja, det var vel ikke stort mange flere enn vi, Mercedes, CLA, Audi A6.
Ja, kanskje. Ja, det var kanskje bare det. noen få som liksom så vidt kom opp bakken da.
Kia EV4 kom kanskje også
opp bakken. Ja, jeg tror vidt, jeg husker. Ja.
Det sånn at man ser at avviket på de få bilene er liksom betydelig høyere?
Klart, du kan sammenligne Lucid-en vår med de to andre på lista bak oss, vil jeg kanskje si. Og de har litt lavere avvik enn det Lucid-en hadde, så de klarte seg jo sånn sett litt bedre.
Mm. Men vi gikk jo likevel. Lucid-en gikk jo 100 kilometer lenger enn nærmeste konkurrent.
Ja.
Men VLTP-forskjellen er jo 200 kilometer, så du kan selv tenke deg.
Ja. Vi kjørte mye alene midt opp på vidda med glatte forhold og mye elg.
Mm. Ja, vi møtte faktisk på elg. Det var 4 stykker på til.
Dere hadde en fin tur.
Nei, vi kjørte fra Vulkan klokken 9.
9, ja.
Og vi kjørte opp på planet på Bilbergen klokka...
Litt på 6:30, tror jeg det var cirka. Ja, det var noe. 6:30 omtrent.
Ja, noe sånt. Ja.
Fin tur. Men som en som ikke kan så mye om elbil... Er det her forventet? Altså er det avviket? Det høres jo enormt ut.
Det spennende her er jo at de har jo hatt disse testene før, men de har jo aldri vært i nærheten av de temperaturene som vi opplevde i år. Ganske ekstremt, altså minus 32 er ordentlig, ordentlig kaldt. Altså. Du kan si når vi stoppet, og vi fikk en journalist som ville intervjue oss, og der frøs kulepennen. Det sier litt om hvor kaldt det var. Så det er noen forhold vi ikke har vært borte i før. Det er klart, de har jo sett avvik før, men ikke på... Vi var nok ganske spent på forhånd, og ikke minst hva som skulle skje andre ting, bare en rekkevidden da. Skulle man få noe blunkende lys, rar oppførsel.
Ikke sant? Men vi har jo valgt, liksom, vi bor jo i Norge liksom. Mm. Det er jo, ja.
Ja da, det er klart.
Men konklusjonen på det var jo egentlig at det var veldig lite.
Ja.
Altså veldig, veldig få rare avvik fra... annet enn at rekkevidden blir kortere. Det var lite som oppførte seg.
Ja, for det skulle spørre også, liksom, bortsett fra at den går kortere, så var liksom kjøreturen vanlig.
Bilen vi kjørte hadde jo ingen dramatikk i hele tatt. Den sa fra på 14% at nå gir det litt mindre effekt, for nå begynner batteriet å bli litt lite. På rundt 7% var det vel, så sa han at nå er det på tide å lade. Nå er det lite batteri igjen. På 1% så skrudde den av klimaanlegget, og da hadde vi jo fortsatt god framdrift, det var jo på en måte ikke noe dramatikk det.
Men dere opplevde det ikke som skummelt, liksom, hvis det hadde skjedd?
Det hadde vært midt på sommeren, og vi ikke hadde isa til, så hadde vi jo kanskje prøvd lykken å presse oss noen meter til.
Ja. Fordelen med å være den bilen som holder lengst, er jo at du har bergingsbilen hakk i hæl. Og du er på en fjellvei som ikke har så mye trafikk, sånn at det, for oss så var det på en måte ikke noe stort problem å kjøre til helt tomt, hvis det hadde vært ønskelig. Mm. Men det var rett og slett ikke forsvarlig å trille videre.
Det var veldig overraskende hvor fort dårlig vi fikk sikt. Altså, det var bare snakk om noen sekunder, så var det akkurat noen droner rullgardiner, da var det ikke noe vits å fortsette.
Mm. Det de vil snakke om Lucid-en vår, var det sånn, er det litt sånn intern konkurranse mellom alle bilene om hvem som kjørte lengst? Eller?
Ja, det kan vel diskuteres. Jeg tror vel ganske mange av de som var med satte pris på å ha en bil som ikke gikk 50 pluss mil, for du får en litt kortere dag og kan dra til hotellet og ta det med ro. Så, sånn sett så kan man vel stille et lite spørsmålstegn ved akkurat det.
Så, ok, så jeg tenkte egentlig at det var kul å ha den bilen som kjørte lengst, men det ble egentlig liksom sitte igjen med svarte Per.
Ja.
Det måtte jobbe lengst.
På en måte, egentlig. Vi fikk jo den absolutt lengste dagen. Vi var jo ikke fremme på hotellet før klokka 9.
Ja, det er en sånn på toppen.
Ja,
er sånn. Rett og slett.
Ok, men vant Lucid Air siden den gikk lengst?
Nei, den hadde vel det høyeste avviket av alle, egentlig. Ja. 46%. De beste lå jo ned mot 29-30.
Hvem var det?
Det er de to modellene fra MG. MG S6 og MG IM6. Og lille Hyundai Inster. Og så må det selvfølgelig tas med i betraktning av det som Ole snakket om tidligere, at forholdene blir jo verre jo lenger du kommer. Så hvis man skulle dratt de bilene opp den bakken ved Dombås, for eksempel, så hadde kanskje resultatet sett litt annerledes ut. Og det er vel også det som denne testen har blitt kritisert for, at den foregår på en måte i oppover bakke hele veien nærmest. Så det
Går det ikke an til å gjøre noe for å forebygge det, liksom? Ikke ta en vei som går oppover?
Tidligere så var det jo sånn at hvis du på en måte kom deg til toppen, så fikk du en del igjen for det, fordi toppen snudde til nedoverbakke, så da fikk du på en måte regenerere ganske mye igjen etter at du var over det høyeste punktet. Mens nå har man lagt den til en litt flatere variant etter toppen, så man får ikke så mye gratis der lenger.
Ok.
Og så kan man jo si at rekorden her var det jo Polestar 3 som satte i fjor, men da var det, og det var 537 kilometer, men da var det 2 grader eller rundt 0.
Oi,
så det var jo helt andre forhold å kjøre i. Mm.
Jeg tenker også at det er best å sammenligne de som har klart seg etter Dombås og før Dombås på en måte. Da. Mm. For der går et klart skille på hvor tøft det blir da.
Ja, vi brukte vel 6-7% bare på å komme oss over bakken der. Så
det... Ja, det var en periode der vi mistet 5-6% på 6 kilometer. Da over den høyeste stigningen, det var ganske prosentvis veldig markant.
Hvem var det som kom aller kortest da?
Det var Suzuki Evitara, søstermodellen til Toyotas Urban Cruiser, som vi jo testet for ikke så lenge siden, og ga en viss kritikk for dårlig rekkevidde og høyt forbruk.
En viss kritikk, hadde du kalt det vel, som å kjøre med håndbrekket på hele tiden?
Det gjorde jeg. Den kom 224 kilometer, som jo er betydelig kortere enn VLTP på 395.
Ja.
Mm. Så der... På grunn av det vi hadde skrevet om Urban Cruiser på forhånd, så laget man jo en backup-plan for Evitara i forkant av testen, fordi man ville unngå at den stoppet inn i en tunnel.
Mm. Altså, de bare regnet med at den kom til å skuffe litt?
De regnet med at den ville ha lignende tall som Urban Cruiser, ja. Så det var nok et godt valg. Yes. Så kan man også nevne at den var kanskje den eneste som utviste noen litt sånn rar oppførsel. Da vi dagen etter på ladetesten, så hadde den noen 90% batteri da vi kjørte fra Otta, og den var den eneste av bilene som startet i skilpaddemodus, egentlig.
Ah, ja. Mm. Ja, for det er jo en annen ting, på en måte, man kan jo si at man må ikke ha så lang rekkevidde, bla bla bla, fordi det er jo på en måte ladehastigheten som egentlig er avgjørende, altså hvis man kan lade opp på 5 minutter, så spiller det ikke så stor rolle at man ikke kommer like langt. Hvem var det, hvordan gikk ladetesten?
Der var det Xpeng, X9 igjen, som ladet absolutt raskest. Der kjører man jo i 2 timer først med full forvarming og på en måte optimale forhold, selv om det var ganske kaldt ved laderen på dal. Så ankommer man jo med liksom temperert batteri og klar for lading, så de brukte bare 12 minutter på å lade fra 10-80%, som jo er også akkurat som oppgitt, med en snittfart på nesten 400 kilowatt, 395.
Ja, steik. Det er ganske bra, ja.
Det er ganske heftig.
Så den utnyttet seg av den ladekapasiteten den stasjonen hadde, faktisk.
Den har vel litt mer å gå på. Hvis du hadde vært i Kina, for eksempel, så kan den vel runde 500.
Hvordan gjorde X-pengen det på rekkevidden, da?
Den gjorde helt ok. Det var en ganske stor og tung bil. Den var vel sånn omtrent på det jevne på rekkeviddetap versus VLTP, så den var helt ok, og så veldig bra på lading.
Ja,
for det var litt sånn, de beste lå rundt 30, men snittet havna var rundt 40% avvik, cirka, for de aller fleste bilene som var med.
Har det blitt, det burde nesten bli gjort en sånn totalvinner, tenker jeg, som kombinerer rekkevidde med ladetid? Mm. Du har liksom på en måte minst, som, ja, passelavt avvik og god ladehastighet, så har du liksom en god pakke. Det hjelper ikke å ha god rekkevidde hvis det er liksom elendig ladetid og vice versa.
Men jeg kan jo dra frem denne Evitaraen igjen. Den har jo en maksimal hurtigladeeffekt på 67 kilowatt, så det går jo ikke akkurat unna der heller. Så du har liksom lav rekkevidde, høyt forbruk og sakte hurtiglading.
Nei.
Så den kombinasjonen er ikke veldig imponerende om du skal kjøre langt.
Hva med deres Lucid Air?
Den hadde jo veldig høy fart i starten, over 300 kilowatt, men den har en sånn litt sånn linær nedgang, så det går ikke veldig fort. Den har ganske stort batteri, men den brukte vel 33 minutter på 10-80%.
Hva med Norges mest populære elbil, Tesla Model Y?
Det er jo litt artig historie. De hadde først oppgitt VLTP-rekkevidden basert på større felger enn det som bilen egentlig hadde, så der gikk man faktisk inn og endret resultatet i etterkant.
Til bilens favør, eller?
Til bilens disfavør, egentlig. De hadde oppgitt en VLTP-rekkevidde på 600 kilometer, og så viste det seg at det egentlige tallet med de 19-tommers felgene som bilen var utstyrt med, var 629. Og den gikk 359. Så avviket ble da justert opp fra 40-43%.
Ja.
Som jo gjorde at Teslaen kom fjerde sist i denne testen, basert på avviket.
Oi. Har ikke Tesla pleid å gjøre det ganske bra på rekkevidde?
De har det, så det var kanskje litt overraskende svagt, vil jeg si.
Er det på grunn av temperaturen da?
Ja, altså det er jo lett å tenke det, at den ikke håndterer minus 20 grader så veldig godt.
Kom den seg opp på fjellet?
Ja, den kom bare så vidt, tror jeg.
Ja.
For jeg lurer på om det er 330 kilometer cirka til Dombås. litt mer, så den kom nok, den begynte for å fikk starta på bakken, i hvert fall det kom seg trent opp, tenker jeg. En annen ting som var litt spennende var jo når vi var, vi, som du sa, vi var jo en overnatting på Otta. Så vi var litt spent på dagen etter, når elbilene hadde fått stått en hel natt i 25 kuldegrader. Hva skjer da? Det er jo ikke alle som hadde noe, eller man vet jo ikke alt det på forhånd. Noen har jo karmløse vinduer eller dører, og det er mye andre spennende ting som kan fryse da. Men bank i bordet, det var jo utrolig lite action sånn sett. Og veldig mye av bilene klarte seg godt i den kulda altså.
Alright, for å konkludere da, nå som testen gjennomført, og dere sitter igjen med all dataen, hva, gikk det som forventet, eller var det noen overraskelser?
Jeg synes det gikk jo som forventet, og så man kanskje positivt overrasket av at det ikke var mer trøbbel enn det var.
Ja.
Altså, det gikk jo bra med alle, selv om noen stoppet litt fort enn man kanskje skulle ha ønsket, eller alle i praksis, men, mm. men det understreker bare at det viktig å være klar over at VLTP-rekkevidde og vinterrekkevidde er to helt forskjellige ting, og i hvert fall når det blir så kaldt som det var i denne testen. Altså, minus 20 og under, da må du forvente 40% avvik, kanskje.
For jeg vil jo tenke at elbilskeptikere vil bare si, se på den håpløst dårlige rekkevidden, men da motargumentet at det må du bare forvente av en elbil, men du bare må, du kan i hvert fall være glad at det ikke var noen verre ting som skjedde.
Ja, praktisk. Ja. Og så kan man jo diskutere om, om det er såpass ille, altså nå vil jeg jo si at hvis du har 50 mil pluss rekkevidde i minus 30 grader, så har du nok rekkevidde.
Ja.
Altså,
ja,
hvis det er liksom, det må selvfølgelig nevnes at denne Luciden koster 1,4 millioner, så den er jo ikke en hvermannsen bil. men likevel, altså hvis jeg er jo et litt mer sånn familierettet modeller som BMW X3 og nye Volvo X60 og slik kommer med 80 mil rekkevidde, og hvis du da kan forvente opp mot 50 på vinteren, så minst 50 da, si det.
Ja, så er det litt spesielt klart at vi hadde jo bergningsbilen rett bak oss, vi hadde ikke noen bekymring for å gå tom for strøm, altså normaltvis hadde vi stoppet og ladet sikkert på Dombås etter en, tatt en solid pause der og vært klar for fight igjen, liksom det hadde jo ikke utgangspunktet holdt lenge nok da, så men resultatene viser at du må forvente ca. 40% lavere rekkevidde på vinteren. Da.
Ja, når det er minus 30.
Ja, når det er steinkalt.
Forslag. Hvis den VLTP-en ikke, hvis det er så høy avvik, kan vi få en norsk standard?
Man kan jo vurdere å lene seg litt mer på den amerikanske standarden, EPA-standarden, for den er jo strengere enn VLTP, og gjerne vist å være mer realistisk, fordi de kjører i høyere hastighet og slikt. Så det kan være en pekepinn på, en litt mer nøyaktig pekepinn i hvert fall.
Jeg vil ha Sten Jarle Oles, det den heter, S-J-O-S.
Ja, det er klart, vi kan skyte inn på slutten, at det er klart at den Lucid-en som vi kjørte, den hadde, når man så på kilometerrekkevidden den estimerte, så var den helt relativt optimistisk, for å si det forsiktig. Men når vi sto og lada før vi skulle ned til ladetesten, og så toppet opp det vi trengte, så det estimatet den da ga i, under gjeldende forhold frem til Dal, da, som vi skulle lade, så traff den jo helt eksakt. Så det er jo faktisk å stole på, i hvert fall.
Kan du også nevne at dette her antageligvis var den mest overvåket bilen jeg noen gang har kjørt? Altså, vi hadde jo både følgebil fra Lucid, og vi hadde ingeniørene til Lucid i Kalifornien som satt der midt på natta og monitorerte alt vi gjorde underveis. Så det understreker vel bare at det her er viktig for produsentene også.
Hørtes stressen ut.
Ja. Jeg fikk beskjed om at du kjører litt fort fra Lucid-mannen, og så måtte vi jo bare si at men vi kjører jo med din cruisekontroll på, så da er det tilfellet den som kjører fort.
Oh, yes.
Ja, vi var overvåket. I tillegg så hadde vi jo livestream-kamera fra NAF også da, i tillegg. Så vi ble godt dokumentert på den turen.
Ja.
For det er kjendis med.
Det vet jeg, men vi prøvde å ikke snakke stygt om noen.
Tesla har i flere år laget de mest populære elbilene i Norge, men i forrige uke kom de med en stor overraskelse, for Elon Musk erklærte at Model S og Model X-bilene som definerte Tesla som luksusmerke skal legges ned innen sommeren 2026. Fabrikkene skal i stedet brukes for å produsere deres Optimus-robot. Hva tenker vi om det, Ole?
Ja, Elon Musk, han er jo stadigvæk vanskelig å lese han, men det er klart at han har jo hatt en del fremtidsvisjoner før også, som vi har synes har vært litt snedige og litt optimistiske, så han har jo fått en del ting, så ja, godt enn at Optimus-roboten blir den store nye snakkisen fra Tesla da?
Hva skal denne roboten gjøre egentlig?
Den skal lage biler. Nei, de har vel på en måte ikke helt definert hva og hva den ikke skal. Den har vel, det vel litt åpent da. Jeg tror den skal gjøre mye.
Nice.
Ja, nei, jeg ser jo for seg som en hjelper i hverdagen, eller kan utføre ganske mange forskjellige ting. Og det vi har sett forløpig i hvert fall.
Ja, fordi han har jo vist den frem opp til flere ganger, flere år, så har de snakket om den Optimus-roboten.
Ja da.
Og de har vist den at den kan, på en måte kan hjelpe til på fabrikken og servere popcorn blant annet, har de gjort på en liten viral video. Men så viser det seg jo at i alle de eksemplene som de har vist frem, så det jo egentlig fjernstyrt. Mm. Altså en robot som blir fjernstyrt av en fyr et annet sted med VR-bilde på. Og så styrer han armene med armene sine. Så de, på en måte, det viser jo at den fysisk i teorien kan utføre oppgaver, men de har ikke helt fått til den autonome delen av det. Litt sånn som med bilene, skal man si også. Han har jo hypet opp at bilene kan bli selvkjørende og autonome i mange, mange år. Men den jo fortsatt ikke helt der at de faktisk kan kjøre helt på egen hånd.
Ja, den Optimus-roboten skal jo drives av samme teknologi som selvkjøringen til Tesla skal drives med. Så det de har sagt vel at den skal hovedsakelig kunne gjøre ting som farlige, repetitive og kjedelige for mennesker å gjøre. For eksempel fabrikkarbeid.
Ja.
Så, ja, men den skal jo ikke kunne løfte mer enn 20 kilo, i hvert fall i de versjonene som har vært vist frem til nå. Så det jo litt begrensende hvis du skal jobbe med bildeler, for eksempel.
Men Stenelle, du har jo testet så mange av Tesla-bilene, og hva tenker du om at S og X nå bare liksom forsvinner fra markedet?
Det er jo ikke noe voldsomt stort tap, kan man si. De utgjør vel par prosent av Tesla-salget, mens Model 3 og Model Y utgjør 97%, sånn sett så er det jo ikke noe voldsomt volum som forsvinner for Tesla her.
Nei, de har jo på en måte ikke satset så veldig på de modellene siste årene, føler jeg. De har jo på en måte priset seg litt ut da.
Ja.
Model 3 og Y har liksom vært veldig åpenbare gode kjøp for penger, mens S og X har på en måte nå, det som er igjen er jo Plaid og en veldig dyrt utstyrt firehjulstrekker som koster veldig mye.
S og X, er det sånne luksusbiler?
Jeg kan vel diskutere hvorvidt du kan kalle dem for luksusbiler, men det jo liksom de mest påkostede bilene som Tesla har produsert.
Okay. Ja, og så er det de største. Mm. En stor sedan, og så er det en stor SUV.
Ok.
Ja.
Men det jo, tidligere så var jo Model S for eksempel mye mer aktuell for folk flest enn den nå, nettopp av den grunn. Nå koster jo den rimeligste Model S koster jo 1,2-1,3 millioner, mens for noen år siden så var jo den rimeligste Model S 500-600 000, så det er jo helt et annet prisnivå nå enn det var den gang, og det gjør det jo liksom mindre relevant for de store massene.
Ja, det er jo samme som Model X. De hadde jo en stund en ganske prisgunstig variant med litt mindre batteri, men OK rekkevidde og alt det der, og til et prispunkt som på en måte traff familie og de som trengte litt plass. Nå er det jo helt håp. Altså den prisen har jo nesten doblet seg.
Mm. Det som kanskje overrasket meg mest med den nyheten var jo ikke at de skal kutte ut Model S og X, for litt sånn som du sier, de har jo ikke veldig stor prosentandel av markedet og av salgsutvalget, men at de ikke sa noe mer om andre biler de skal lage.
Mm.
Fordi han har jo snakket lenge om en superbillig bil til $25,000, omtrent 250,000 kroner. Det har ikke skjedd ennå. Den Roadsteren, han har jo snakket om den en stund. Hvor blir det den da?
Den er vel fortsatt noen år unna i Tesla-tidsregning. Det kan vel hende rett og slett at de har blitt litt forsiktige etter den, kan man kalle det, floppen som for eksempel Cybertruck har blitt.
Mm.
Den har jo ikke svart til forventningene på forhånd i det hele tatt, så det kan jo hende at man har rett og slett valgt å gå litt mer bort fra bilsatsingen og tenke mer på andre ben å stå på.
Ja, det er klart at hvis man ser litt tilbake til når vi var på CES, så var det jo altså autonome, altså, eller roboter som skulle hjelpe deg i hverdagen eller gjøre ting, det var jo en ganske stor buzz, og vi så det veldig ofte mange steder. Så det er nok ikke, jeg tror nok Musk har sett et potensial her som det er nok en grunn til at de satser så hardt som de gjør.
Ja, og Musk har vel sagt at Tesla er ikke et bilselskap, det er et software-selskap, eller kanskje et AI-selskap nå. Så er det den veien vi går nå?
Men det er jo litt sånn at hvis du løser dette her med en robot som faktisk er hjelpsom i hverdagen for folk, så har du gjort noe stort.
Ja.
Det litt som solid state som vi har snakket om før, det litt som selvkjøring, som jo altså, disse store sånn, teknologipilarene som, som finnes rundt omkring, det hvis man får til en av dem.
Mm. Det ikke noe tvil om at klart hvis du kan få laget en robot, si du kan ha den hjemme også, da, så kommer du hjem til, det ferdigvasket hus, alt ryddet, middagen laget, alt klart. Den verdt noen kroner. Altså.
Det finnes betalingsvilje for det.
Mm.
Og det på en måte, hvis man kommer dit, så er det vel det antageligvis noen i Tesla tenker at der er det penger å hente.
Men er det rart at et selskap som de fleste i hvert fall forbinder med biler, at de putter det under Tesla, og ikke at de spinner ut i et nytt AI-robotselskap?
Ja, egentlig litt rart, for at han har vært veldig glad i å differensiere mellom alle andre prosjekter han har drevet med, sånn som ja, Boring eller de forskjellige da.
Men de er jo ganske tett integrert, så spørsmålet er om det betyr det egentlig noe. Og Tesla er jo det varemerket folk flest kjenner i Musk-paraplyen, kanskje. Sånn sett så kan det jo hende at det er like greit å bare beholde det der for merkevaregjenkjenningen.
Men er det ikke det som har blitt liksom, strategien til Tesla internasjonalt da? At man skal satse på selvkjørende biler, altså autonome robot. Det er liksom, de har blitt et robotselskap framfor et ja, bilselskap.
Ja.
At kanskje her i Norge så tenker vi på det som biler, men i andre deler av verden så er det liksom sånn, nei, vi er robotselskapet Tesla.
Ja, de er store på mange ting også, bare ladeinfrastruktur har de også blitt store på. I USA så selger de også selve kontakten.
Og hjemmebatterier, solcellepaneler, altså de er jo i mange bransjer, egentlig, når man tenker over det.
Men hva tror du neste Tesla-bilen blir da? De kommer vel til å fortsette å lage biler, tror du ikke?
Jeg tipper at det blir en eller annen billig variant. Kanskje en litt mindre bil, eller som du snakket om, en enkel, ryddig, billig modell 3-variant. Eller modell Y, kanskje.
Kommer det har jo vært riktig denne 25 000 dollar-bilen i årevis, egentlig.
Mm.
Uten at vi egentlig har sett liksom ordentlig konturen av hva det skal være. Så ja, det blir spennende. Hvor hardt man går innenfor denne selvkjørende bilen. Cybercab har vi allerede sett, men den er jo fortsatt et liksom, fremtidsprosjekt.
Ja, for det virker som at de mangler den viktigste detaljen i den lille bilen her, og det er selvkjøringsbiten. Mm. Og det er en ganske hard nøtt å knekke, eller så.
Ja, det er litt kjedelig å ha en bil som er, altså den er jo ment å komme uten ratt og pedaler, og det betyr jo at du kan ikke kjøre den selv i det hele tatt, og det er jo litt kjedelig å ha en bil som bare kan kjøre seg selv i visse områder. Mm. Hvis du er i en stat og ikke kan kjøre til en annen stat, fordi at A, reguleringen er annerledes, eller B, forholdene på veien er annerledes, så er det jo defeats the purpose, for å bruke godt norsk.
Ja, det blir noen år til vi ser den i rekkeviddetesten til NAF.
Ja, ok, men da får vi bare ønske Elon Musk og Tesla lykke til, og så ses vi om noen år når vi kanskje endelig ser en Roadster for første gang. Ok, etter mye snakk om vinter, kulde og rekkevidde, så er det på tide å tine opp hjernen vår litt. Simen, du har som vanlig stelt i stand en quiz. Er det elbiltema i dag, eller er det noe nytt?
Jeg kan allerede røpe at det er faktisk ikke elbiltema i dag på quizen.
Ok, men det er fint med
litt. Men jeg tror dere alle sammen har et forhold til det vi skal frem til i dagens quiz. Senjale og Ole, dere skal få lov til å være på lag mot Niklas her, så bli enige før dere avgir svar.
Over makten her.
Gode, har du en seiersreke gående, eller?
Nope. Nei, Anders slo meg, men det var mest fordi jeg ikke fikk muligheten til å svare, husker du?
Det sier du hver gang.
En god unnskyldning da.
Denne onsdagen feirer vi hele 22 år siden en beskjeden lansering. Til tross for relativt dempet begynnelser, så er det i dag vanskelig å se for seg en verden foruten. Og selv om jeg tviler på at vi i dette rommet her er sånn særlig store tilhengere av det vi skal frem til i den dag i dag, har vi nok vært det en gang i tida. Sten Arne og Ole, dere kan tenke dere tilbake 22 år.
20.
Det er alt av hint.
4, altså.
Det var alt av hint.
Oh my God. Oi, oi, oi.
4. Hva er det vi ville ha da?
Jeg har aldri vært så blank som denne gangen.
Forrige quiz så svarte vi, begge to kunne svare på første, så jeg tror Simon ble litt skremt. Og
det var litt for lett da, så da har han tatt igjen litt, kjenner
jeg. Jeg tror vi må gå videre, Niklas. Hvis du har noen forslag, så må du bare komme med det.
iPod.
Det feil, Niklas, men vi skal gå videre til neste hint. Historien bak nevnte lansering så kjent at det rett og slett har vært litt vanskelig å gi dere utfordrende hint. Det en kjent historiegrunn, og har faktisk blitt lydsatt av kjernemedlemmene I Nine Inch Nails. Niklas, hva skal jeg frem til?
Si det en gang til.
Nei.
Det en historiegrunn.
Det en kjent historiegrunn.
Det irriterer meg, men jeg kan ikke, jeg vet ikke hva det for noe.
Har vi fått to blank?
Inch Nails?
Etter hverandre. Ole og Stenjale.
Det et spill du skal frem til, eller? Tror du?
Nei, jeg liker blank noe som jeg var I sted. Så.
Ok, dere kan få skyte ut fra nå av så kan dere bare skyte ut når som helst.
Ok.
Satsingsområdet utvidet seg naturligvis med årene, og I årene fra 2012 til 2014 gjorde de stor handel av andre selskaper. Det resulterte I at de for 5 år siden endret navn til noe som nok så overtydelig henviste direkte til en av satsingsområdene. Men vi skal frem til den første lanseringen. Selskapet het dette en gang I tida. Det en veldig kjent tjeneste som kom ut I 2004. Dette det største, en av de mest definerende tingene.
Facebook.
Det rett, Stenjale! Åja,
oh, ja. Med social network og ja.
Meta, selvfølgelig.
Shit, den satt langt inn, altså.
Helt I min egen verden på speed. Og sånt,
jeg tror til og med jeg gjettet Facebook på noe annet. Men,
Dere har sagt Facebook opp til flere ganger. For
du kan I hvert fall ikke skylle på at du ikke fikk svar I dag. Da.
Nei, nei.
Åh, det er så deilig! Jeg ikke fikk det til. Og jeg, som nevnt, det har vært vanskelig å komme på gode hint til dere, men jeg føler at det meste, og kommer gjerne arrestere meg på det her, men det meste jeg kunne sagt om Facebook, ville dere tatt på 2 sekunder.
Det jeg synes mest skremmende at det så lenge siden Facebook kom. Det får meg til å føle gammel.
Ja, det satt.
Hva synes vi om Facebook den dag I dag?
Hot take, men jeg synes det har tapt seg litt.
Det irriterer meg grenseløst at de kutta ut Messenger-appen til Windows og Mac nylig.
Ja, enig.
For det betyr at jeg må faktisk sitte på Facebook for å utrette med folk, og det har jeg ikke gjort på årevis.
Ja, så gjør det vondt at vi fortsatt har et samfunn som litt avhengig av å ha event-invitasjoner på Facebook.
Ja. Ikke sant?
Mm. Fordi det det eneste grunnen til at jeg går inn på Facebook kanskje en gang I måneden for å sjekke events, og så det sånn, åja, der gikk jeg glipp av den. Liksom.
Så vi har forlatt Facebook, men vi har det for 2 ting. Det Messenger og events.
Ikke sant? Det tror jeg gjelder mange her I Norge.
Ja, så tror jeg I mange andre land så det Marketplace også, som litt stort.
Og I Finnmark.
Å, det det?
Ja. Facebook Marketplace enormt I Finnmark.
Du har ikke Finn?
Nei, eller du har Finn, men...
du har ikke Finn der, nei.
Men jeg vet at, at Facebook Marketplace gigantisk I Finnmark.
Ja, ja. Nei, vet ikke.
Det var dagens anekdote på slutten.
Mm-hmm. Facebook starten på slutten av... verden vi kjenner det, kjente det. Det var
den. På en måte, ja.
Det et av mine originale hint før jeg fjernet de, var jo altså, at dette en av de mest...
Det stort I Finnmark.
Nei. en av de mest altså, innflytelsesrike tingene, tech-relaterte tingene I det 21. århundre.
Synes det var gode hint. Når jeg tenker tilbake, så burde jeg skjønt det. Jeg irriterer meg at jeg ikke klarte det.
Loser!
Yeah.
Gratulerer, Stenjarl og Ole.
Ja, kult.
Og gratulerer med dagen... til Facebook.
Yay. Yay. Wow. All right, det var en tungt tap å ta, men jeg får bære det. Takk til Stenjarle, Ole Henrik og Simen. Vi tilbake med en ny episode neste onsdag. Har du spørsmål om rekkeviddetesten, eller Teslas robotplaner, eller Facebook? Så send oss en mail på heit@tech.no.
Facebook Marketplace I Finnmark.
Ja, Simon, skal jeg hook you up?
Eller andre tips og temaer.
Ja. Snakkes neste uke. Ha det bra!